Birlikte geçki saat 7 Ova'da Azadlık Radyosu. Kuşağa geçiniz menen Azadlık Radyosu'nun 27 dekabr düşünbü günkü geçki berüüsün baştayız. Studiyada Eliza Kinenbaeva aldı dağı jarım saatte sunuşta çuğu makala bayandardın kıskaça mazmunu. Bişkek'teki Sıköl Meymanqanasının buzuluşun ayrımdar tsındap jatışat.
Мен эки Жапаровко тең кайрылам. Боомундай бир жапайычылык менен мамиле жасашты токтотушубуз керек.
Президенттик аппарат бул жерге жаңы административдик комплекс курууларын билдирди. Ал эми Түркияда Жохар Дудаевдин эстелигинин коюлушунан улам Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Эрдоганга кайрылды.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга ачык кайрылам. Бир чечимге кел. Болбосо издөөдө жүргөн бандиттер Түркиядан башпаанек таап, миңдеген жарандардын өлүмүнө катышкан террористтердин атын сейил бактарга ыйгарганыңар үчүн биз жооп кайтаруу укугун сактап калабыз.
Ушул жана башка темалар алдыда күттөт, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүүгө каршы митинг болуп өттү. 100 чукул киши чогулуп өкмөттөн кассалык аппараттарды колдонууну милдеттендирген салык кодексинин жаңы редакциясын чакыртып алып, жогорку кеңештин жаңы чакырылышынын кароосуна коюуну талап кылды.
Бул салык кодексин жаңы келген депутаттарга өткөрүп берсин. Жаңы келген депутаттар карап, эл менен кеңешип, ар бир шайлоочусун кыдырып, анан кабыл алсын. Кетип аткан чимкириктерин өткөрүп берген налог кодекси жарабайт. Биз талап кылалы 29-уна чейин салык кодексин артка кайтарсын. Артка кайтарса кайтарды, кайтарбаса анда биз бессрочный митингге чыкканга муктаж болобуз.
Дейт митингде сөз сүйлөгөн жарандык активист Атай Бейшенбек уулу. Жыйынтыгында митингдин катышуучулары өз талаптары камтылган кайрылууга кол коюп өкмөткө жолдошту. Алар менен министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов жана экономика министри Данияр Амангелдиев жолугуп, салык кодексинин жаңы редакциясы тууралуу түшүндүрмө беришти. Кыргызстанда 22-нчи жылдан тарта жаңы салык кодекси ишке киргенип турат. Анын алкагында көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкердик субъекттеринде жапырт көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү чечими кабыл алынган. Министрлер кабинети мунун эсебинен бюджетке түшкөн салык бажы төлөмдөрүн көбөйтүү максаты турганын айтууда. Буга чейин кассалык аппараттарды киргизүүгө каршы Дордой, Дордой Моторс жана Таатан базарларындагы соодагерлер каршылык акциясына чыгышкан болчу. Ошол эле кезде өкмөт бул чараларды көмүскө экономиканы сыртка алып чыгуу жана коррупцияга каршы күрөшүү максатында жасалып жаткан негизги чаралар катары калкка түшүндүрүүдө. Кремль НАТО Орусия кеңешин өткөрүү сунушун кабыл алды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг НАТО Орусия кеңешинин кезектеги жыйынын январ айында өткөрүүнү сунуштаганын ырастады.
Конечно, США это главный наш переговор.
Албетте, Америка Кошмо Штаттары биздин негизги сүйлөшүүчү тарап. Дал мына ошол АКШ менен жаңы жылдык каникулдар аяктаган соң боло турган сүйлөшүүлөрдүн негизги раундун баштайбыз деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Тасма Алмат агенттиги бул жолугушуунун форматы жана делегациянын курамы талкууланып жатканын Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Александр Грушкого таянып маалымат таратты. Франс Пресс агенттиги болсо НАТОнун өкүлүнө шилтеме жасап, Альянс коопсуздук максатында Кремль менен улам-улам байланышка чыгып турганын ырастады. НАТО Орусия кеңеши 2002 жылы түзүлгөн, бирок Украинанын чыгышындагы Орусия колдогон жикчилдер менен Украина өкмөттүк күчтөрүнүн ортосундагы жаңжалдан улам байланыш үзүлүп, 2.5 жылдан бери иштебей келген болчу. Эгер жолугушуу Столтенберг сунуштагандай келерки жылдын 12 январында өтө турган болсо, бул 2.5 жылдан бери ишмердиги токтоп калган кеңештин биринчи жолку жыйыны болот. Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг 26 январда НАТО Орусия кеңешинин 22 жылдын январ айынын ортосунда пландаштырууну сунуштаган эле. Мындай форматтагы сүйлөшүүлөр соңку ирет 2019 жылдын июль айында болгон. Андан кийинки жолугушуу аракеттеринин бардыгы ийгиликсиз аяктап келген. Үстүбүздөгү жылы октябрда Орусия Альянстагы миссиясын жана НАТОнун Москвадагы маалымат кеңсесинин ишмердигин токтоткон болчу. Ошол эле кезде Британиянын коопсуздук министри Демиан Хайнс Орусияны Кытай жана Иран менен бирге анын өлкөсүнө коркунуч туудурган эң кас 3 мамлекеттин катарына киргизди. Бул тууралуу саясатчы Телеграф гезитине курган маегинде билдирди. Хайнс чет элдик чалгын кызматтарына каршы күрөш боюнча Британ мыйзамдарын жаңылоо зарылдыгын белгиледи. министр улуттук коопсуздук боюнча мыйзамдын кээ бир жолорундагы ченемдер дээрлик 100 жылдан бери жаңланбай эскирип калганын дагы кошумчалаган. Буга чейин Ми-6 Британиянын тышкы чалгын кызматынын башчысы Ричард Мур жана өлкөнүн коргоо министри Бен Уэллс да Орусияны кооптуу өлкөлөрдүн катарына кошушкан болчу. 17 декабрда Орусиянын тышкы иштер министрлиги оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын ууландырылышына байланыштуу Лондондун чектөөлөрүнө жооп иретинде 7 британ атуулуна санкция жарыялаган. Алар Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган. Андан соң тышкы иштер министрлиги Лондондо Орусия менен тирешүүдөн баш тартууга чакырып, ар кандай достук эмес кадамдар жоопсуз калбай турганын эскерткен болчу. Бул тирешүү 2018 жылдын мартында Солсбериде Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы офицери Сергей Скрипал жана анын кызы Новичок уулуу заты менен ууландырылгандан кийин күчөп кеткен эле. 22 жылдын 1 январынан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер кызматкерлеринин айлыгын 50% көтөрүү чечими кабыл алынды. Буга кошумча каражат келерки жылдын бюджетине каралганын министр Бообек Ажыкеев жыл жыйынтыгын чыгарган отчетунда билдирди. Министрдин айтымында тоо кен куткаруучулар үчүн гранттык жардам аркылуу зарыл болгон шаймандарды жаңылоо жана тик учак алуу маселелерин чечүү боюнча сүйлөшүүлөр дагы аяктап калганы белгилүү болду. Министрликтин карамагындагы авиация департаменти буга чейин банкрот болуп, соттор уланып келген. Кийинки жылы бул кызматты жандандыруу үчүн Орусиядан 2 тик учак сатылып алынат. Ошондой эле Кытай тарабынан грант түрүндө 6 мобилдик госпиталды жана 100 жакын өрт өчүрүүчү техника алына тургандыгы айтылды.
Рахмат Кубанычы Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит орг. Ошондой эле бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүн YouTube-дагы каналыбыздан өткөрүп жибербеңиз. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы. Декабрда түнкүсүн айрым тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Күндүз Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Талас облусунда түнкүсүн 5-10 градус нөлдөн төмөн, күндүз 5 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалабад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн 18-23, күндүз 3-8 градус суук. Бишкек шаарында жаан күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук болот, күндүз 2-4 градус жылуу болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бишкектеги Ысык Көл мейманканасынын бузулушун айрым саясатчылар тарыхый имаратты талкалоо катары баалап, бийликти сындап жатышат. Жыл башында архитектуралык эстелик макамынан ажыратылган Ысык Көл мейманканасын бузуу иштери учурда жүрүп жатат. Президенттик аппарат мамлекеттик маанидеги жаңы административдик комплексти куруу чечими кабыл алынганын билдирди. Бишкектин түштүк бөлүгүндө мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан конок үйү көп жылдардан бери кароосуз калган эле. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Ысык Көл мейманканасын бузуу иштери башталганы социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Сындагандар тарыхый имаратты талкалоо катары бааласа, колдогондор конок үйү каралбай калганын айтып, ордуна жаңы имарат курушу керек экенин белгилешет. Ошентип талкуу саясий өңүт алып, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров Ысык Көл мейманканасы калаадагы тарыхый архитектуралык мурастардын бири экенин, анын бузулушун кескин сындады. Оппозициялык саясатчы конок үйүнүн бузулушу ага караштуу жерге жана Кытай инвесторлору катышкан долбоорлорго байланыштуу болушу ыктымалдыгын айтты.
Кеп менимче ошол Ысык Көл конок үйүнө караштуу болгон жер жөнүндө. Ал жерде чоң жер бар. Идея кайдан чыкканы дагы бир аз белгилүү. Себеп кезинде 2008-2009 жылдары Кытай инвесторлору менен ошол жерге бир имарат курабыз деген долбоор бар болчу. Ошол долбоорго Акылбек Жапаровдун дагы тиешеси болушу керек. Мен эки Жапаровго тең кайрылам. Момундай бир жапайычылык менен мамиле жасашты токтотушубуз керек.
Мадумаров видео кайрылуусун социалдык тармактар аркылуу жарыялады. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Ысык Көл мейманканасынын имаратын бузуу боюнча Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровго жооп кайтарды.
Мадумаров мырза буга чейин өзүнүн мамлекеттик, саясий жана коомдук ишмердүүлүгү учурунда Ысык Көл мейманканасынын калыбына келтирүү зарылдыгы жөнүндө коомчулук алдында кандайдыр бир билдирүү жасаган эсибизде жок. Мадумаровдун чет элдик инвесторлор тууралуу айткандары боюнча Бүгүнкү күндө кайсыл бир чет элдиктерди тартуу маселеси турган жоктугун белгилейбиз. Аталган саясатчы ар бир актуалдуу темада кызычуу жаратууга аракет кылып жаткандай таасир калтырат.
Имаратты бузуу иштери башталган 24 декабрда президенттин иш башкармалыгы Ысык Көл мейманканасынын имараты көп жылдардан бери колдонулбай, эскирип авариялык абалга келгенин, мындан ары пайдалануу кооптуу экенин маалымдаган билдирүү тараткан. Анда аны кайра калыбына келтирүү үчүн дээрлик жаңы имаратты курууга чыгымдалчу сумма талап кылынары айтылган. 27 декабрда президенттик аппарат каражаттарды рационалдуу пайдалануу, унаа жолдорун бошотуу жана борбордун эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу үчүн Ысык Көл мейманканасынын ордуна мамлекеттик маанидеги жаңы административдик комплексти куруу чечими кабыл алынганын билдирди. 2005-2010 жылдары президенттин иш башкармалыгында жетекчилик кызматта иштеп, 2021 жылы жарым жылдай Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп иштеген Балбак Түлөбаев Ысык Көл мейманканасынын чоо жайын жакшы билгендердин бири. Анын айтымында президенттин иш башкармалыгында караштуу бул мейманкана 2017 жылдардан баштап иштебей калган. Түлөбаев андан бери бардык бийликтин тушунда конок үйүн иштетүүгө сырттан дагы ички дагы инвестор тартуу үчүн бир топ аракет жасалган. Бирок эч ким кызыккан эмес. Түлөбаев мэр кызматын аркалап турган 2021 жылдары маданият министрлигинде тарыхый маданий мурас маселесин иликтеген атайын комиссия түзүлүп, шаардык кеңештин чечими менен архитектуралык эстелик макамы алынган. Мурдагы мэр Түлөбаев мейманкананын бузулуп жатканын колдоп, анын ордуна президент отурган имарат салууну сунуштайт.
Президент дагы аппарат кабинеттин иши төрагасы да жумушта келгенде жолдордун баары жабылып, элдер көңүлдөштүк жасалган. Эми ошол бузулуп талкаланып калган гостиницанын ордуна зың кыйып, жакшынакай жаңы имарат туруп калса, айлана чөйрөсүн жашылдандырып, сонун ишке кирип калса жакшы болот эле деген ойдомун.
Борбор калаанын түштүк бөлүгүндө жайгашкан 8 кабаттуу комплекс 1984 жылы Кыргыз АССРнын 60 жылдыгына карата курулган. 200 орундуу имаратта кафе, ресторан сыяктуу бардык шарттар каралган. Конок үйү 1993 жылы архитектуралык эстелик макамына ээ болот. 2000 жылдардан баштап мейманкана кароосуз калып, жыл өткөн сайын талкалана баштаган. Колдонулбай турган имаратты оорукана, окуу жай, мектеп жана өкмөт үйүнө берилиш керек деген сунуштар маал-маалы менен айтылып келген. 2019 жылы Ысык Көл мейманканасынын имаратына өкмөттүн аппаратын көчүрүү сунушталган. Анда имаратты оңдоп түзөөгө 60 миллион доллардан ашык каражат сарптылары айтылган болчу. Кыргыз СССРнын эмгек сиңирген архитектору, 1990 жылдары Кыргызстандын курулуш жана архитектура министрлигин башкарган Ишенбай Кадырбеков Ысык Көл мейманканасынын бузууну вандализм деп атады.
Эгемендүү Кыргызстанга чейин курулган архитектуралык памятникти биз болсо өзүбүздүн тарыхыбызды сыйлашыбыз керек. Тарых архитектура менен сакталат. Мүмкүн бүгүнкү күнгө жакпагандар кийин 100 жылдан кийин бул архитектуранын мындай эң чоң фокусу деп баа берип коюшу мүмкүн. Бул искусство ушундай да. Ошондуктан ушундай архитектурный памятниктерге тийбеш керек. Кура турган оюңар болчубузсо башка жерлер толуп атат. Функциясын өзгөртүш керек эле. Бирок уратып коюш бул вандализм да.
Бишкекте түп тамыры менен бузулган Ысык Көл мейманканасы биринчи имарат эмес. 1980 жылдары курулган Бишкектин чок ортосундагы жайгашкан Нарын рестораны 2017 жылдары бузууга уруксат берилген. Убагында эл көп барган жайлардын бири болгон имарат 10 жылдан ашуун убакыттан бери энсиреп талкаланып турган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бирибизди эл аралык баян менен улантабыз. Түркиянын Көрфез шаарында Джохар Дудаевдин эстелиги коюлган парктын тегерегинде саясий чыңалуу күч алды. Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров түрк бийлигин террорчуларды калкалап жатканы үчүн айыптаса, Кремль Кадыровду колдоп дипломатиялык алаканы эскертти. Деген менен түрк бийлиги азырынча Дудаев сейил багы тууралуу комментарий бере элек. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
13 декабрда Түркиянын Көрфез шаарында Джохар Дудаевге эстелик коюлуп, анын атындагы парк ачылган. Ачылыш аземге бийликтеги Ак партия мүчөсү мэр Шенер Сегут да катышкан. Ал Дудаевди кыйын кол башчы деп атаган. 14 гектар сейил бактын курулушу 9 ай мурун башталган. Көрфез муниципалитетинин расмий сайтында анын курулушуна 3,5 миллион лира, башкача айтканда 318 миң доллардын тегереги кеткени жазылган. Көбөтпөй Чеченстандын мусулмандар дин башкармалыгы жана Чеченстандын муфтии Салах Меджиев Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганды эки жүздүүлүккө айыптап, тиешелүү чараларды көрөрүн билдирди. Эрдоган мырза, сиз эки жака ойноп жатасыз, өзүңүздү момун мусулман деп атап, ошол эле маалда Орусиядан Туркияга кире качкан террорчуларды колдоп жатканыңыз эки жүздүүлүк деп жазылат мусулмандар башкармалыгынын сайтында. Ал эми 21 декабрда Чечениянын лидери Рамзан Кадыров Анкараны кескин айыптап, Грозный шаарында Туркияда өмүр бою эркинен ажыратылган күрд жетекчилеринин лидерине эстелик коёрун эскертти.
Мен жеке өзүм мындай кара санаттай саясий кадамды элестете албайм. Ошондуктан Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга ачык кайрылам. Бир чечимге кел. Болбосо издөөдө жүргөн бандиттер Түркиядан башпаанек таап, миңдеген жарандардын өлүмүнө катышкан террористтердин атын сейил бактарга ыйгарганыңар үчүн биз жооп кайтаруу укугун сактап калабыз. Мисалы, мындай учурда Түркияда өмүр бою эркинен ажыратылган Курдистан жумушчу партиясынын негиздөөчүсү Абдулла Ожаландын атын Грозныйда төөлүккө калтыруу биз тараптан логикалык көрүнүш.
Деп жазды Кадыров Telegram каналында. Өткөн апта Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Рамзан Кадыровдун мындай билдирүүсүн колдоп, Анкара чечен халкынын талдуу жерине тийгенин кайтты.
Жакында тилекке каршы Түркиянын шаарларынын биринде сейилбакка террористтин ысымы ыйгарылды. Албетте, Орусия Федерациясынын курамындагы Чечен Республикасы үчүн, дегеле бүтүндөй чечендер үчүн өтө оор чечим. Биз дипломатиялык каналдар аркылуу түркиялык кесиптештерибизге Түркияда мындай ысымдардын коюлушун жактырбай турганыбызды жумшак тил менен түшүндүрдүк.
Деп билдирди Песков. Ал эми Анкара азырынча сейилбак тууралуу комментарий бере элек. Жергиликтүү маалымат каражаттар болсо, Кадыровдун билдирүүсүн текеберлик деп сыпаттады. Жекшембиде Чечениянын лидери журналисттерге Туркия менен жагымсыз кырдаал чечилиши керек экенин дагы бир жолу баса белгиледи.
Убагында Түркия Орусияга Дудаевке жардам бербейбиз, башпаанек бербейбиз деп убада кылган. Түрк мамлекети Дудаевтин режимин колдобойт деген келишимдер болгон. Бирок көөтпөй Эрдоган Дудаев атындагы көчөн ачты. Арадан дагы бир нече жыл өтүп, адамдарды уурдап, өлтүрүп, федералдык издөөдө жүргөн бир уч бандиттер Дудаевтин ысымы менен аталган сейил багын ачышты. Эки өлкө, президенттер жакшы достук мамиледе. Мен түрк президентине жана президенттик саясатка айрым муниципалитеттер кыянаттык кылды деп ойлойм. Шаарлардын жана муниципалитеттердин башчыларынын баары эле Эрдоганды колдобойт.
Деди Кадыров. Чечениянын соңку тарыхына кылча айтсак, Ахмат Кадыров бир кезде дал ошол Ичкерия Чечен Республикасы деген жикчил жумуриятын муфтии болгон. Ал кезде Рамзан Кадыров Дудаев тарапта согушканы белгилүү. Түркияда чечен эмигранттарын саны боюнча расмий маалымат жок. Бирок бери дегенде 100 000 чечен тектүү орус жарандары Туркияга көчүп келип башпаанек сураган. Чечениянын бийлиги аларды жикчил террорист деп айыптаса, Туркияда жашаган чечендер өз мекенинде кысымга кабылып куугунтукталганын билдиришет. Быйыл октябрда Кадыровдун жардамчысы Instagram баракчасында Рамзан Кадыров менен видео жарыялап, анда алар Туркиянын бир катар шаарларын күнүтүнү кыдырып, бирок Чечениянсандан келген шайтандарды таппаганын айткан. Андан көөтпөй түрк бийлиги аскердик жана саясий тынчылыкка айыптап 4 орусиялык, 1 украиналык жана 1 өзбекстандык жаранды кармаганы кабарлаган эле. Башкы прокуратура алар чечен оппозициясынын Туркияда жашаган активисттерине кол салууну көздөшкөнүн билдирген. Кармалгандар ошондой эле Чечениянсандын лидери Рамзан Кадыровдун Туркиядагы сынчылардын көзүн тазалоо үчүн атайын курал сатып алган деп шектелген. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Уктурубузду улантабыз, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин экс-депутаты Равшан Жээнбеков абактан чыкты. Мындай чечим быйыл декабрда күчүнө кирген жазык процессуалдык кодексине ылайык кабыл алынганын саясатчы өзү Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Талибан ууган аялдарына алыс аралыкка коштоосу жок жалгыз жүрүүгө тыюу салды. Бишкектеги 1 май жана Свердлов округдарында кайра шайлоо 27 февралда өтөт. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 1 май жана Свердлов бир мандаттуу округдарында баарына каршы добуш бергендер көп болгон. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекет орг берүүбүздү улантабыз. Ноокат районунун Көк Жар айылындагы турак үйлөрдүн биринен өрт чыгып 4 адам каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык өрт таңга маал тутанган. Каза болгондор арасында 2 жана 12 жаштагы балдар бар. Кабарчыбыз Хамидулло Узаков ноокатка барып келди. Хамидулла, окуя тууралуу айтып берсең.
Бүйүкүнө болгон үйдө маркум 65 жаштагы Акбадан Ганиева улуу кызын 2 жаштагы уулу менен жашап түшкөн.
эле миграциянын ээнесинин жанына келген болчу экен. Өрттөн 65 жаштагы эне, 39 жаштагы кичүү кызы, анын 3 жашар баласы жана 41 жаштагы улуу кызынын 12 жашар баласы каза болду. Ал эми улуу кызы тирүү калып, учурда Кызыл Кыяш шаардык ооруканасында жатат. Акындарынын өлүмү тууралуу ууга элек. Аны карап жаткан дарыгер Адмамат Климовдун айтымында аял жандандыруу бөлүмүндө абалы орто. Ал эми марумдун тууганы Мирлан Жармасов өрттүн эмнеден келип чыкканы белгисиз экенин айтты.
Тилекке каршы техникалык себептерден улам кабарчыбыздын үнү жакшы угулбай жатат. Бул тууралуу биз дагы кийинчерээк айтып беребиз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кыры менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды жайып уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын сиз сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Өрт демекчи, Кыргызстанда жыл башынан бери 2800 ашуун өрт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 30 ашуун киши жашоо менен кош айтышты. Быйыл 11 айда катталган кырсыктар 2020 жылга салыштырмалуу 12% көп. Өрт көп учурда электр жабдууларын колдонуудагы этиясыздыктан келип чыгарын адистер белгилеп жатышат. Тилсиз жоонун алдын алуу жана өчүрүү боюнча эл аралык техникалык комитеттин маалыматына ылайык, Кыргызстанда абал өтө деле жакшы эмес. Соңку 4 жылдагы изилдөөгө караганда өрттөн каза болгондор боюнча 55 өлкөнүн ичинен 13-чү орунда турат. Темага кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Баспай жаткан, потому что баскан болбойт, отчистка кылганда эттин баарын алган. Эми кайра эт чаптап атат.
Мурда караттыңыз беле?
Жок, сонун эле мен өзүм деле электрикмин, бүт эле жасап койгом. А просто жанагы бир фазага плиткага анан тендин баарын бир сайганда ошол жерде бүтөт, эрип туруп дук деле.
Атын атагысы келбеген бейтап биз барганда 3-чү операциясына даярданып жатыптыр. Ал бир айдай мурда өрттөн жабыркап, денесинин 40% күйүп ооруканага түшкөн. Ошондон бери баспай төшөктө жатат.
Айылда жалгыз туруп, плиткадан, электричествадан ток туура эмес кетип калган да. Анан дүйнө ичинде өрттөнүп үйүм баары. Анан чыккыча ошо бутума жабышып, колу бутума ошо жүгүрүп чыкканга жетиштим. Балдар келип өчүргөнгө жетишти.
Уктап аттыңыз беле?
Мен бир комнатада уктап аткам, ар комнатадан ошо плиткалар замыкать эткен окшойт ошо. Мен плитканы суугураак болуп атканда сайып койгом тендерди. Жанагы синтетика сыяктуу шым болчу, ал жабышып калыптыр, ошол булбут болун эгетти да.
Кыргызстанда жыл сайын кыш мезгилинде мешке от жагууда коопсуздук эрежелери сакталбай, өрттөн жана көмүр исине ууланып каза болгондор катталып турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2021 жылдын 11 айында 2800 ашуун өрт кырсыгы катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 12% көбүрөөк. Өкүнүчтүүсү, кырсыктан 33 киши 40 жашында жашоо менен кош айтышты. Каза болгондордун 7 жаш балдар. Алардын бири 4 жаштагы наристе кыз, 4 ноябрда Бишкек шаарынын Ленин районунун Амосов көчөсүндө жайгашкан тигүүчү цехтен чыккан өрттө каза болду.
Уже чыккыча эле түтүн каптап кетти. Анан кийин бут кийимибизди таап алып, жылаңайлап чыктык. Анан кийин эшикке чыксак,
ал эми бул 9 жаштагы Нурмухамед Жумабаев. Өрттөн 3 инисин куткарып калган. 24 сентябрда Бишкектеги үйлөрдүн бири өрттөнгөн. Үйдө 7, 5 жана 3 жаштагы 3 бала болгон. Балдардын улуусу 9 жаштагы Нурмухамед күйүп жаткан үйдөн инилерин алып чыгып куткарып калган. Нурмухамед уктап жаткан инилеринин бутунан сүдүрөп чыкканын, түтүн кирип кетпесин деп көзү менен оозун жаап чыкканын айтып берди.
Сабак эткен болчумун да, келип мен да уктап калгам. Турсам эле башыбызга чокторчу тарс деп кетти. Анан мен турсам эле башмы, баш жака от чыгып турайын. Ошо бир тандарым ойготулат. Уже чыккыча эле тутуңап так кетти. Анан кийин бут кийимисте табалайын. Жылаңайлык чыкты.
Кыргызстанда кар жаап, күн сууктаганына байланыштуу меш жылыткыч колдонгондор көбөйөт. Мындай учурда өрт кырсыктары, анда жабыркагандар көбүрөөк катталып, ооруканага кайрылгандардын саны өсөт. Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун күйүк бөлүмүнүн дарыгери Темир Турсалиев күйүк менен кайрылган бейтаптардын саны дагы өскөнүн белгилөөдө.
Мурда сезонность байкалса, жайында азайып калчу. Азыр элдин санына өскөнүнө байланыштуу күйүктөр күнү деле түнү деле түшүп турат. Чоңдор көбүнчө кырсыктап калышат. Байкабай же болосо кичине мас акыбында күйүп беришет бизде. Кичинекей балдарда эми баягы күйүктөрдүн көпчүлүгү термопод жыгылып кетти, сыйгаланып түшүп кетти деп ошол столдун астында турган балдарга куюлуп кетип, анан ысык суу менен күйгөндөр көп болуп атат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыш мезгилинде мешке от жагууда коопсуздук эрежелери сактоо, өрттөн жана көмүр исине ууланып калуунун алдын алуу максатында рейдтерди уюштуруп жатат. Бул аталган министрликтин өрт өчүрүү жана алдын алуу бөлүмүнүн офицери Жусуп Жумалиев.
Үйдөн өрт чыкса же кандай бир түтүндүн жыттары чыкса дароо эле эшикке чыгыш керек жана 101-ге чалыш керек. Андан тышкары могу электр тогун өчүрүш керек. Анткени эмне күйсө суу менен өчүрөсүңөр. Электрун тогун өчүрбөсөңүз сизди ток урат. Өрт чыкса 101-ге чалып конкретный адрести бересиздер.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоого чакырат. Ал эми өрттүн алдын алуу жана өчүрүү боюнча эл аралык техникалык комитеттин маалыматына ылайык, өрт чыккан учурда дүрбөлөңгө түшүү абалды ого бетер курчутууга түрткү болорун эскертүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Өрт демекчи, берүүбүздү улантабыз. Ноокат районунун Көк Жар айылындагы турак үйлөрдүн биринен өрт чыгып 4 адам каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, өрт таңгамал тутанган, каза болгондор арасында 2 жана 12 жаштагы балдар бар. Биздин кабарчыбыз Хамидулло Узаков Ноокат районуна барып, ошол окуя болгон жерди көрүп келатат. Ал азыр жолдо биз менен түз байланышта. Хамидулло, окуя тууралуу айтып берсең, эмне болуптур?
Күйүп күл болгон үйдө маркум 65 жаштагы Акбадам Ганиева улуу кызынын 12 жаштагы баласы менен жашачу экен. Өзүнүн 4 кызы болуп, экөө жакында эле миграциядан энесинин жанына келген болчу экен. Өрттөн 65 жаштагы эне, 39 жаштагы кичүү кызы, анын 3 жашар баласы жана 41 жаштагы улуу кызынын 12 жашар баласы каза болду. Ал эми улуу кызы тирүү калып, учурда Кызыл Кыя шаардык ооруканасында жатат. Жакындарынын өлүмү тууралуу уга элек. Аны карап жаткан дарыгер Арзымамат Примовдун айтымында аял жандандыруу бөлүмүндө абалы орто. Маркумдардын тууганы Мирлан Жарматов өрттүн эмнеден келип чыкканы белгисиз экенин айтты. Ал же электр энергиясынан мүчүлүштүк кетип, же мештен өрт чыккан деген божомолдор бар дейт. Ал эми каза болгон балдардын аталары азыркы учурда миграцияда экен. Балдары каза болгону тууралуу аларга кабарлашыптыр.
Канча жылдан бери миграцияда экен биле алган жоксуңбу?
Миграцияда 2-3 жылдан бери миграцияда жүрүшкөн деп айтышты жакындары. Ал эми алардын келгенине 1 айдан өткөн экен.
Балдардын келгенине?
Балдардын жана апаларынын келген убакты 1 айдан өтүптүр кыргызстанга кайтканына.
Кошуна колоңдор эмне деп жатышат ошол жердеги бийлик?
Бул жерде негизи өрт өчүрүү кызматынан бул жерде үй туура эмес жерге жайгашып калгандыктан аны үйдүн арткы жагында трансформатор болгон дейт. Ал эми укук коргоо органдары менен болгон иликтөөдө өрттөн эмне келип чыкканы тууралуу анан кабарлайбыз деп айтышты. Ал эми кошуналар анын жакындары өрт кайсыл убакытта чыкканы боюнча өрт өчүрүү кызматкерлерине кечирээк кабар берип калганын айтышты.
Рахмат Хамидулло. Хамидулло Узаков биз менен түз байланышта болду. Ноокаттагы каргашалуу окуя тууралуу сиз биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан кеңири окуй аласыз. Толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 27-декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Сергек жашоо түрмөгүнүн жыл жыйынтыктоочу чыгарылышы күтөт.
2021 жылы дүйнө коомчулугу COVID-19 вирус менен күрөшүүнү улантты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун божомолу боюнча, коронавирус пандемиясы 2022 жылга чейин уланышы мүмкүн деп жыл башында айтылганы менен, 2021 жыл вирустун улам чыккан жаңы штаммы менен күрөшүп, халкты жабыр темдөөш мерзимин өттү.
Ошондой эле алдыда саясий окуяларга жык толгон 2021 жылы саясий камоолор, куугунтуктар болдубу? Президенттик башкаруу формасына өтүп, мамлекеттин 2 жыл 1 бир тизгинин колуна алган бийликтин оппозициялык маанайдагы күчтөргө карата мамилеси кандай болду деген суроого жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубаныч Жолдошев тааныштырат.
Рахмат. Жогорку кеңештин экс-депутаты Равшан Жээнбеков абактан чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жоошев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында өткөн аптада 1-май райондук соту Жээнбековду тергөө абагында кармоо тууралуу бөгөт чарасын узарткан эмес. Мындай чечим быйыл декабрда күчүнө кирген жазык процессуалдык кодексине ылайык кабыл алынган.
Мыйзамга ылайык жаңы күчүнө кирген кылмыш жаза кодексинин 303 статьясына ылайык эркиндикке чыктым. Эркиндик бул аябагандай маанилүү, бул аябагандай баалуу нерсе. Мени колдогондорго, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге, жарандык коомго, тарапташтарыма жана саясатчыларга жылуу сөздөрүн айтып, колдоп турган адамдардын баардыгына терең ыраазычылыгымды билдирем.
Абактан жаңы эле бошотулган Равшан Жээнбеков. Ал 2019 жылы кой таш окуясы боюнча айыпталып камакка алынган болчу. 20 жылы парламенттик шайлоодон кийинки башалмандыктан кийин эркиндикке чыгарылган, бирок үй камагынын талаптарын бузду деген негизде быйыл 5-августта кайра тергөө абагына камакка алынган болчу. Ал камакка алынышын саясий ишмердиги менен байланыштырып келген. Быйыл ноябрда болуп өткөн парламенттик шайлоодо Жээнбековду борбордук шайлоо комиссиясы депутатка талапкер катары каттап, бирок сот үгүт өнөктүгүн жүргүзүү үчүн аны эркиндикке чыгаруудан баш тартып келген эле. Украинада аялдарды аскердик каттоого алына баштайт. Украинада коргоо министрлигинин аскер жашындагы ар кандай кесиптеги эркектер менен бирге эле аялдарды дагы жашаган дареги боюнча аскердик каттоодон өтүүгө милдеттендирген буйругу күчүнө киргени кабарланды. Бардык адистиктеги жүздөгөн кесиптин өкүлдөрү кирген тизме эркектер менен катар эле аялдар иштеген бардык тармактарды ичине камтыйт. Катардагы адистер менен жетекчилери дагы аскердик каттоодон өтүүгө тийиш. Буйрукка ылайык башталгыч класстардын мугалимдери, бийчилер жана кеч эле айымдар аскердик кызматтан бошотулат.
Це нове для держави.
Аскердик кызматка ушунчалык көп аялдарды алып жатканыбыз мамлекет үчүн жаңылык, бирок мен белгилеп кетким келет. Аскердик каттоо жана аскердик кызмат бул эки башка нерсе, деп түшүндүрдү Киев аймактык аскер комиссары Валерий Куценко. Аталган буйрук 21 жылдын октябрь айында бекитилген, бирок бул тууралуу азыр гана белгилүү болду. Аскер комиссариатына шашылыштын кереги жоктугу, каттоодон өтүүгө 2020 жылдын аягына чейин убакыт бар экени көрсөтүлгөн, бирок аскерди каттоого турбагандар айыпка жыгыла турганы да эскертилген. Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында көзөмөл кассалык аппаратты киргизүүгө каршы митинг болуп өттү. Жүзгө жакын киши өкмөттөн кассалык аппаратты колдонууну милдеттендирген салык кодексинин жаңы редакциясынын күчүнө киришин токтотуп, аны кайра артына чакыртып алып, жогорку кеңештин жаңы чакырылышын кароосуна гана коюуну талап кылды.
Бул салык кодексин жаңы келген депутаттарга өткөрүп берсин. Жаңы келген депутаттар карап, эл менен кеңешип, ар бир шайлоочусун кыдырып анан кабыл алсын. Кетип аткан чимкириктердин өткөрүп берген налог кодекси жарабайт. Биз талап кылалы 29-уна чейин салык кодексин артка кайтарсын. Артка кайтарса кайтарды, кайтарбаса анда биз бессрочный митингге чыкканга муктаж болобуз.
Дейт митингде сөз сүйлөгөн активист Атай Бейшенбек уулу. Жыйынтыгында митингдин катышуучулары өз талаптары камтылган кайрылууга кол коюшуп, өкмөткө жолдошту. Алар менен Министрлер комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов менен экономика министри Данияр Амангелдиев жолугуп, салык кодексинин жаңы редакциясы тууралуу түшүндүрмө беришти. Кыргызстанда 22 жылдан тарта жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Анын алкагында көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкердик субъекттеринде жапырт көзөмөл кассалык аппарат жабдыктарды киргизүү чечими кабыл алынган. Министрлер кабинети мунун эсебинен бюджетке түшкөн салык бажы төлөмдөрүн көбөйтүү максаты турганын айтууда. Буга чейин кассалык аппараттарды киргизүүгө каршы Дордой Моторс, Таатан базарларындагы соодагерлер каршылык акциясына чыгышкан болчу. Кремль НАТО Орусия кеңешин өткөрүү сунушун кабыл алды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг НАТО Орусия кеңешинин жыйынын 12 январда өткөрүүнү сунуштаганын ырастады. ТАСС маалымат агенттиги бул жолугушуунун форматы жана орусиялык делегациянын курамы учурда талкууланып жатканын Орусиянын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Александр Грушкого таянып кабар таратты. Ошол эле кезде Франс Пресс агенттиги НАТОнун өкүлүнө шилтеме жасап, Альянс коопсуздук максатында Кремль менен байланышка чыкканын билдирди. НАТО Орусия кеңеши 2002 жылы түзүлгөн, бирок Украинанын чыгышындагы Орусия колдогон жикчилдер менен Украина өкмөттүк күчтөрүнүн ортосундагы соңку жаңжалдардан улам иштебей келген болчу. Эгер жолугушуу Столтенберг сунуштагандай келерки жылдын 12 январында өтө турган болсо, бул кеңештин 2,5 жылдан берки биринчи жыйыны болот. Мындай форматтагы сүйлөшүүлөр соңку ирет 2019 жылдан бери боло элек болчу. Андан кийинки жолугушуу аракеттеринин баардыгы ийгиликсиз аяктап келген. Үстүбүздөгү жылы октябрда Орусия Альянстагы миссиясын жана НАТОнун Москвадагы маалымат кеңсесинин ишмердигин токтотуп салган эле. Кыргыз тажик чек арасында эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолукту. Чек арадагы кырдаалды туруктуу кармоо максатында Кыргызстандын Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев менен Тажикстандын Исфара районунун төрагасы Бахавидин Бахадирзада жолукканы кабарланды. Жолугушууда эки тараптын милиция кызматкерлери буга чейинки окуяларды биргелешип иликтөө, чагымчылдык аракеттерди алдын алуу үчүн чараларды көрүү жагын макулдашканы кабарланды. 25 декабрда Лейлек районунун Сай аймагынын тушунда Тажикстандын чек арачылары өз бекетинин аймагына миномет жайгаштырганы кабарланган. Ошондой эле Ош Баткен Исфана автожолунун Көк Таш айылынын Эки Таш аймагында Тажикстандын 3-4 жараны кыргызстандык автоунааларга таш ыргытканы да айтылды. АКШнын НАСА космостук агенттиги Джеймс Уэбб телескобун космоско учурду. Бул жабдуу Франциянын Гвиана аймагындагы Куруас космодромунан учурулганы кабарланды. Аталган аппарат аалам мейкиндигин инфракызыл жана оптикалык диапазондо изилдеп, бул галактикалардын эволюциясы жөнүндө көп нерсени ачып бере турган айтылды. Мындан тышкары аталган жабдуу алыскы планеталардын атмосферасын изилдейт. Бул маселе илимпоздор үчүн алардын жашоого ылайыктуу экенин түшүнүүгө жардам бере турганы белгиленди.
Рахмат, Кваныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан 2021 жылы 10 жылга созулган парламенттик президенттик башкаруу формасынан соң кайрадан толук кандуу президенттик башкаруу формасына кайтып келди. Конституциялык реформага каршы чыккандар эң негизги жүйөлөрдүн бири катары саясий куугунтук күчөрүн айтышкан. Быйыл истеблишменттин бир бөлүгү бийликтин кустуруу саясатына кабылса, бир тобу кумтөр иши боюнча камалды, бирок алар менен катар бийликтин саясатын сындаган саясатчылар, активисттер дагы ар кандай айыптар менен абакка түштү. Саясий окуяларга жык толгон 2021 жылы саясий камоолор, куугунтуктар болдубу? Президенттик башкаруу формасына өтүп, мамлекеттин 2 чылбыр бир тизгинин колуна алган бийликтин оппозициялык маанайдагы күчтөргө карата мамилеси кандай болду? Азаттык ушул жана башка суроолорго жооп издеп көрдү. Алдыдагы баянды Марат Тагаев сунуштайт.
Президент Садыр Жапаров март айында Азаттык радиосуна берген кеңири маегинде саясий куугунтук тууралуу суроого мындай деп жооп берген.
Иши далилденсе анан кийин камагыла деп мен айтып атам баарына тең. Сотторго дагы, өткөндө соттор менен дагы сүйлөштүк. Ар бир чыгарган чечимиңер үчүн керт башыңыз менен жооп бересиңер деп. Тергөөчүлөргө да айтып атабыз, оперативниктерге да айтып атабыз. Ар бир кылган ишиңерге керт башыңар менен өзүңөр жооп бересиңер. Мындан ары куугунтук болбойт. Эгер саясий куугунтук кыла турган болсок, анда Абдин Сегизбаев деле эмес да, анда мени менен кошо дегил 15-16 кандидат чыктык мынакей баш аяк. Андан сырткары мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат, саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жокпуз го мына.
27 декабрда Койташ окуясы боюнча экинчи жолу камакка алынып, август айынан бери номер 1 тергөө абагында жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков абактан чыкты. Ал декабрдан тартып күчүнө кирген жаңы жазык процессуалдык кодексине ылайык бошотулган. Жаңы кодекске ылайык айыпталуучуну 1 жылдан ашык тергөө абагында же үй камагында кармоого болбойт. Саясатчы Жээнбеков камакка алынышын саясий ишмердиги менен байланыштырып, саясий куугунтук деп келет. Равшан Жээнбеков 10 январда президенттик шайлоого катышкан саясатчылардын бири. Жээнбековдон тышкары учурда президенттик шайлоого катышкан дагы 3 саясатчы абакта отурат. Алар Белизгей иши боюнча январь айында камакка алынган Абдил Сегизбаев, январь айында октябрь окуялары боюнча 2 жолу камалып, 2 жолу үй камагына чыгарылып, ушул жылдын август айында кайрадан бийликти күч менен басып алууга шектелип камалган Курсан Асанов жана парламенттик шайлоодон кийин аймактар аралык кастыкты козутууга шектелип камалган Бактыбек Калмаматов. Саясий куугунтукка кабылганын билдирген саясатчылардын катарында бийликтин саясатын кескин сындап келген Жеңиш Молдокматов дагы бар. Ал октябрь окуяларындагы башаламандыкты уюштурууга айыпталып камалган. Жогорудагы саясатчыларга сот өкүмү чыга элек. Мындан бийликтин саясатын сындап келген активист Тилекмат Кудайберген уулу бийликти басып алууга чакырык, добуш сатып алуу беренелери менен күнөөлүү деп табылып, 1.5 жыл абакка кесилген. Тилекмат Кудайберген уулу учурда 27 колонияда жазасын өтөп жатат. Мурдагы акыйкатчы Током Мамытов абактагы саясатчылардан саясий куугунтукка кабылганын билдирген кайрылуулар түшкөнүн, бирок башкы прокуратура кайрылууларды негизсиз деп тапкандыгын айтат.
Биздин жана мен акыйкатчы болуп жүргөндө ошондо бир нече арыздар албетте кайрылуулар болду. Адвокаттар тарабынан ошондой эле айрым депутаттар, саясий ишмерлерден, партиянын жетекчилери айрым алар тараптан деле кайрылуу болду. Ушундай саясий куугунтук болуп атат. Биз мыйзамсыз саясий куугунтуктун негизинде саясий баягы каршылык көргөзөбүз деп мына ошонун кесепетинен биз баягы бүгүн абакта отурабыз деген мындай кайрылуулар көп эле болду. Вот. Бирок бул маселелер боюнча эми баягы укукту баа бериш үчүн биз генералдык прокуратурага, башка укук коргоо органдарга кайрылдык. Мүмкүн баягы саясий куугунтук деп деле айта албайбыз, себеби ага жанагындай ген прокуратура соттор бергенден кийин андай жок дегенден биз айта албайбыз да. Бирок ошол эле учурда акыйкатчы институту 21-жылы ошол сентябрь, август, октябрь айларында ушуну жыйынтык чыгарганда биз да белгилеп кеттик. Мындай түздөн түз укуктук далилдер жок болгону менен, бирок айрым иш аракеттер, айрым жанагы тергөө иштери козголгон, кылмыш иштери айрым саясатчыларга, депутаттарга, мурдагы өкмөттүн мүчөлөрүнө муну кандайдыр бир деңгээлде мыйзамга туш келбейт деген ушундай жыйынтык чыгарып, саясий куугунтуктар дагы бир жолу болгон жокпу деп туруп ушул иш алып барыш керек деп биз ушундай демилгени көтөргөнбүз.
Август айында былтыркы 5-6-9 октябрдагы массалык башаламандыктар боюнча иштин алкагында 6 январдан 10 февралга чейин бир катар активисттердин, коомдук ишмерлердин жана депутаттардын телефону тыңшалганы белгилүү болду. Телефону тыңшалгандардын арасында 10 январда өткөн президенттик шайлоого катышкан талапкерлер Абдил Сегизбаев, Адахан Мадумаров, Клара Сорункулова, Курсан Асанов өңдүү саясатчылар дагы бар. Акыйкатчы институту коомдук саясий иштерге аралашып жүргөн 100 адамдын телефонун тыңшоого баа берүү үчүн башкы прокуратурага 2 жолу кайрылды. Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова өлкө жетекчилери саясий куугунтук болбойт деген сөзүн аткарган жок деп эсептейт.
Эми баягы бир кезде өздөрү куугунтукка кабылган азыркы бийликтеги адамдар, булар өзү куугунтук дегенди абдан жакшы билет. Бирок баягы бийликке мыйзамсыз келгенден кийин сөзсүз түрдө аларга карата каршылык, нааразычылык ушундай ар кандай саясий топтордо, саясий лидерлердин арасында сөзсүз түрдө болот да. Бул саясий күрөштүн логикасы. Анан акыл эстүү мамлекет башчылары ошол ошондой саясий күрөштүн ошондой логикасын тууран укка буруп, оппозицияны силер оппозиция болгула, силер сындагыла деп, бирок ошондо дагы оппозиция менен мындай кызматташууга барат. Ошондой жолдор менен баягы саясий градусту түшүрүш үчүн тескерисинче ошол оппозицияны колго алуунун, кандайдыр бир оппозицияны бир немеге бир чекке салып койгонун аракетин кылат да. Бирок сөзсүз түрдө оппозиция болуш керек, ансыз болбойт. Ошон үчүн азыркы бийлик деле ошо кырдаалга жараша экономикалык кырдаалга, өзгөчө эл кыйналып турганын көрүп Баягы элдин кыргыздардын маанайын булар билет. Алар эч качан чыдап, а биз алып келдик, 5 жылга шайладык, 5 жыл отурсун, анан жоопкерчиликке тартабыз дебейт да биздикилер. Садыр Жапаровду шайлап атканда эле айтпады беле биз. Анан биз ушинтип эле улам эле революция жолго түшө берсек биз оңолбойбуз да. Бийлик ошону үчүн түшүнүш керек да. Анан ошон үчүн саясий стабилдүүлүк болуш үчүн сөзсүз түрдө куугунтукту токтотуш керек дагы. Оппозиция менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө барып, оппозициянын макамын, оппозициянын укугун сөзсүз түрдө сакташ керек.
2021 жыл Кыргызстандын тарыхында мурда кийин мамлекеттик кызматты ээлеген, саясатка активдүү катышкан адамдар эң көп камалган жылдардын бири болду. Бир топ саясатчы бийлик жарыялаган коррупцияга каршы күрөштүн алкагында камалып чыкса, дагы бир канчасы кумтөр иши боюнча кылмыш ишинин кылтагына илинди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев кылмыш иши менен саясий куугунтуктун чегин так ажырата билиш керек деп эсептейт.
Кептин баардыгы ошо чектин жоктугунда болот. Чынында эле эки жигитибиз баягы эмне ушинтип айтат элем да 50% болду окшойт деп. Эки жигитибиз чынында эле кээ бир көйгөй баягы жетишпеген жактарды көтөргөндөрү менен ошону таратуунун жолдорун өтө эле бир чыктуу формада чакырык формаларында уюштургандыгы чынында жакшы болгон. Ар кандай нерсени конструктивдүү негизде көтөрүп чыкса болмок да. Бирок бара бара бунун баардыгы ошол мыйзамдуу жолго түшөт деп ойлойм. Ким бийликте болсо ошол өзүнүн оппоненттерин саясий жактан куугунтуктоого алып административдик ресурстарын колдонууга умтулат экен. Бул жылдыр да ошондой мамлекеттен арылган жыл болду деп эле айтам мен. Бир топ аягында бир локалдык көрүнүштөр болду, бирок мурдагыдай эмес. Мурда негизинен өзүнүн оппоненттерине суроо сокту жок эле алып барып камап мындай мындай кылып турган болсо быйыл эле ошондон анча айырмалануу болгон жок, бирок эми Сот Акиба тергөө иштеринде бир аз жылыштар бар. Бирок көбүнчө экономикалык кумтур менен байланышкан иштер менен чыныгы экономикалык жүүлүктөр ошол тергөө ишине тартылгандыктан алардын эмесинде көмүскөсүндө чыныгы баягындай бир саясий куугунтуктоолор анча деле болгон жок деп деле айтсак болот. Себеби ошол эле экономикалык кылмышкерлер мени саясий жактан колдуктап атат деген айкырыктар ошол негизги фонду түзүп туруп алды да.
Парламенттик шайлоону утурлай сентябрь айында интернетке тараган аудио сүйлөшүүгө жана президенттин атына жазылган кайрылууга байланыштуу 10 топ саясатчы сурак алынды. Маданият кызматкерлеринин кайрылуусу деген катка байланыштуу Бактыбек Жетигенов, Алтынбек Сулайманов, Ахматбек Келдибеков, Исмаил Исаков, Туйгуналы Абдыраимов, Жанар Акаев жана Канатбек Исаев Ички иштер министрлигинде сурак беришсе, аудио тасмага байланыштуу бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүүгө шектелип, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов менен Алмаз Сарыбаев камак алынды. Президент Садыр Жапаров октябрь айындагы жылдын жыйынтыгын чыгарган маалыма жыйынында Кыргызстанда саясий куугунтук жок экендигин, ар ким жасаган иш үчүн жооп берип жаткандыгын дагы бир жолу кайталады.
Дагы бир топ сөздөр бар баягы кээ бирөөнү куугунтукту айтып анан суракка чакырып атат деп. Суракка чакырбаганда эмне кылат? Чакырык жасап атса, башка кылып атпаса, мурдакыдай президент отуруп алып тигини кама, муну чыгар деген заман жок. Азыр система иштеш керек, закон иштеш керек. МВД өзүнүн ишин кылсын, ГКМБ өзүнүн ишин кылсын. Эгерде көчөгө чыгып алып чакырык жасап атса, же интернеттерден чакырык жасап атса, чакырып сурайт да сен эмнеге чакырык жасап атасың деп. Анан эле ызылдап эле мени чакырып атат, анан мени чакырбаганда эмне кылат анан? Эмне тынч отуруш керек МВД менен ГКМБ өз ишин аткарыш керек да. Система иштеш керек.
Анке менен саясий ишмер Адил Турдукулов президенттин саясий куугунтук жүргөн жок деген сөзүнө кошулбайт. Турдукуловдун пикиринде бул жолу дагы парламенттик шайлоону утурлай саясий талааны тазалоо аракети жүрдү.
Ар бир президентте саясий куугунтук болуп келген да. Өзгөчө бул референдум болордо же парламенттик президенттик шайлоордо чукул арада ошондой саясий куугунтук басым болуп келген саясатчыларга. Мында деле ошондой болду. Парламенттик шайлоону отурулай бир нече кечеки ошол эле президенттин саналыштары ошол колдоочулары да куугунтукталып камалганын биз баарыбыз көрдүк. Бул ошол кайрадан эле мурункудай эле саясий талааны тазалоо аракети көрүлдү деген ойдомун.
Ал эми президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев сот чечими чыкмайын саясий куугунтук, саясий туткун деген сөздөрдү колдонуудан качууга чакырууда. Акматалиевдин айтышынча, учурда өздөрүн саясий туткун деп жаткан саясатчылар бийлик үчүн коркунучтуу деле эмес болчу.
Мен айтар элем, эгер мыйзамдык көз караш менен бул фактыларга мамиле кылсак, анда соттун чечими чыга электердин бирөөнү дагы күнөөлүү деп санаганга негиз жок. Күнөөлүү эмес деп санап турушубуз керек соттун чечими чыккыча. Ушуга көнүшүбүз керек да. Анан баягы Facebook'та жатып алып эле анан баланча күнөөлүү, тиги күнөөлүү эмес, күнчөгө боштондук же болбосо тескерисинче баланча камалсын дей берген, менин оюмча бул укуктук маданиятка жатпайт да. Саясий куугунтук деген сөздү мындай этият колдонсок деген ой. Себеби саясий куугунтук баягы чоң фигуралар, баягы артында бир партиясы бар же болбосо кандайдыр бир мисалы мына убагында Өмүрбек Текебаев сыяктуу адамдарга мындай түздөн түз эле колдонулган да аренадан чыгарыш үчүн. Ошол эле Садыр Жапаровду убагында жөн эле бир неме менен камашкан. Башкача айтканда ушундай бир мындай масштабы чоң, анан азыркы бийликке кандайдыр бир чынында баягы тырмакчага алсак дагы коркунуч туудурган бир саясатчыларды мындай камап анан артынан түшсө анда саясий куугунтук деп мындай ошондо дагы этият бир эмне баа берсек болот.
2021-жылы президенттик шайлоо менен башталган саясий процесстер жыл аягындагы парламенттик шайлоо менен жыйынтыкталгандай болгон менен саясатчылар фигурант катары өтүп жаткан кылмыш иштер аягына чыга элек. Учурда жогорудагы кылмыш иштеринен сырткары Кой Таш окуясы, Октябрь окуялары сыяктуу саясатчылар катышкан кылмыш иштер боюнча сот иштери уланууда. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. 2021-жыл Кыргыз саламаттык сактоо тармагында COVID-19 күрөшүү менен уланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өлкөдө дары баасын кымбаттаткан фарма мафия бар деп чыкса, саламаттык сактоо министри уу коргошундун тундурмасы менен коронавирусту дарылоону сунуштап сынга кабылды. Бир жыл ичинде саламаттык сактоо жаатында болгон окуяларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
2021-жылы дүйнө коомчулугу COVID-19 вирус менен күрөшүүнү улантты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун божомолу боюнча коронавирус пандемиясы 2022-жылга чейин уланышы мүмкүн деп жыл башында айтылганы менен 2021-жыл вирустун улам чыккан жаңы штаммы менен күрөшүп, калкты жапыр эмдөөш мерзими менен өттү. 2021-жылдын январь айынан тарта дүйнөдө жапыр эмдөө башталды. 2020-жылы Кыргызстан коронавируска каршы 1,200,000 вакцина алыш үчүн эмдөө боюнча глобалдык COVAX тутумуна кайрылып колдоо тапкан болчу. Ага ылайык Кыргызстандын 20% калкы эмделмек. Бул багытта өлкөгө Pfizer BioNTech компаниясы өндүргөн вакцина акысыз сунушталган менен кыргыз өкмөтү аны -70 градус температурада сактай турган муздаткыч жок болгондуктан алып келүү мүмкүн эмес деп жаткан. Январь айында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиевдин USAID жана UNICEF Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина үчүн -70 градустук муздаткычтарды алып берет деп айткан сөзүн бир күн өтпөй эки эл аралык уюмда, ошол кездеги вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева да түгүндөдү. Ошентип Кыргызстанга коронавируска каршы алгачкы вакцинаны 19 мартта Кытай өкмөтү берди. Синофарм вакцинасынын 150,000 дозасы менен калкты жапыр эмдөө 29 мартта башталды. Кытай вакцинасынан соң өлкөгө Орусиянын Спутник V вакцинасы келди. Казакстандан 25,000 доза Казвак, күзгө мал Европадан AstraZeneca, Pfizer, Moderna вакциналары келип, азыркы тапта калкты акысыз эмдөө дагы деле уланууда. Эмдөөнүн жүрүшү тууралуу республикалык иммунопрофилактикалык борбордун директору Гүлбара Ишанапысова буларга токтолду.
1,193,000 биринчи дозасын алды, бул 53% түстү. Экинчи дозасын 970,000 адамыбыз алды. Айтып кетсек, Ысык Көл областы, Нарын областы, Ош областы ушу 70%га биринчи дозасын жакындап калышты. Эң аз азыр ушу 35% Бишкек болуп атат жана Чүй областы 36% болуп атат. Жер жерлерде эмдөө улантылып атат. Биз баштагандан бери, массалык түрдө баштагандан бери стратегияларыбызды да карап атабыз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштама берген сайын ошо ыкмаларды колдонгонго дагы министрлик аракет кылып атат. Ноябрь айында кош бойло энелерибизге, эмчек эмгизген энелерибизге, андан тышкары Pfizer вакцинасы келгенде 16 жана 17 жаштагы өспүрүмдөргө повторный вакцинация дедик. Калкыбыз ошо Синофарм вакцинасын алып, бирок өздөрүнүн ден соолугуна же болбосо бир командировкаларга кеткен учурларда Pfizer, AstraZeneca вакциналарын, Moderna вакциналарын башка өлкөлөр талап кылган себеби үчүн биз ушу повторный доза деп ушу ноябрь айында да ушу дозаларды киргиздик.
2020 жылдын март айында Кыргызстанда коронавирус башталгандан бери 2780 ашуун адам бул оорудан көз жумду. Акыркы бир нече айда анын курмандыктарынын дээрлик бардыгы эмделбегендер арасында катталууда. Жыл соңунда дүйнөдө жайылган COVID-19 вирусунун жаңы омикрон штаммынан улам өкмөт өлкөгө киргендердин бардыгынан ПЧР тест талап кылууда. Эпидемиологиялык абал туруктуу болгону менен вирустун жаңы түрүнүн жайылуусун алдын алуу үчүн санитардык чаралар күчөтүлүп жатканы маалымдалды. 2021 жылы саламаттык тармагындагы дагы бир орчун окуялардын бири Уу Коргошун же Ысык Көл тамыры болду. Апрель айынын ортосунда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев COVID-19 вирусуна каршы элди Уу Коргошун чөйүнүн тундурмасы менен дарылап жатканын жарыялады. Ал мындай дарылоону президент Садыр Жапаровдун сунуштаганын, бейтаптарды дарылоодо дозаны аныктоо үчүн президенттен кеңеш сурап жатканын айтты.
Ошентип биз азыркы кезде 300 COVID менен ооругандарды айыктырып чыгардык. Кыргызстандын бардык жеринде мен врачтарды чакырып алып, кандай ичиш керек деп үйрөтүп, ар бир врач өзү жооп берип, азыр көрсөтөм кандай ичиш керек экенин, кепилдик алып өздөрү берип атат. Мындай кылып туруп эме кылып тиги ызык кылып туруп ичиш керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп эле ичебиз керек. Азыр мен өзүм кепилдик болуп атам да, азыр мен өлүп калбасам анда андай иче берсе болуп турбайт дейсиң. Аларда мындай ысык күлүшкө көрүндө алар эч жактан таппайт, бир эле жерде өсөт. Биз ошол жерди азыр курчап алып биз алып атабыз. Эмне үчүн дегенде азыркы кезде башка өлкөлөр билип калса буларды да сурай башташат биз. Президент экөөбүз кайнатып атабыз. Экөөбүз кайнатып атабыз, андан башка кимдер гана.
Деген министр Алтургай бул дары дүйнөлүк деңгээлдеги ачылыш экенин да жарыялап, түз эфирде Уу Коргошундун тундурмасын ичкен. Бирок көп өтпөй бул тундурмага ууланган бир нече атуу катталып, Жогорку Кеңеште министрдин аконит тундурмасы үчүн ага ишенбөөчүлүк жарыяланган. Эл аралык окумуштуулар аконитке байланыштуу онлайн жыйында өткөргөн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кыргыз бийлиги айткан ыкма тууралуу билдирүү таратып, кайсы дары болбосун клиникалык изилдөөдөн өтүшү керек деген, ансыз элди дарылоо кооптуу экенин эскерткен. Деген менен кызыл зонадагы дарыгерлердин көпчүлүгү аконит тундурмасын колдонуу жок экенин белгилешти. Министр Бешналиев Уу Коргошун коронавирусту дарылоонун 5-чи протоколуна кирерин жарсалганы менен протоколду иштеп чыккан топ бул маалыматты четке какты. Ошентип, канча киши аконит тундурмасын ичип, министр жүргүзгөн илимий тажрыйба өз максатына жеттиби же жеткен жокпу белгисиз бойдон калды. Урматтуу каарман, сиз 2021 жылы кыргыз саламаттыгы тармагында болгон урунтуу окуяларды угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева айтып берүүдөмүн. Октябрь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку Кеңеште сөз сүйлөп, өлкөдө дары-дармек арзандай турганын, фармацевтикалык мафиянын бетин ачкан жар салды. Ташиев бул уюшмага мамлекеттик кызматта иштегендер да аралашып кеткенин белгилеп, дары-дармек менен камсыздоо департаментинин айрым адистери тергөө абагына отургузулганын, башка да адамдар боюнча иш жүрүп жатканын айтты.
Мунун баардыгы элдин жонунан жон терисин кыйып алып атышкан да. Бүгүнкү күндө буларды биз толук көзөмөлгө ала баштадык. Ошол эле департамент лекарственного обеспечениеден 3-4 специалисти азыр биз СИЗОго отургуздук. Ошо фарм компаниялардын чоң мафиялардын бир экөөсүн СИЗОго отургуздук. Бирок бул чек эмес. Себеби биз баягы специалисттерин эле кармадык. Бул жерде директору бар. Зам директору бар департамент лекарственного обеспечениянын. Жана министерство здравоохранениянын жетекчиликтери бар. Буларга да жетебиз. Эгерде булар токтотпосо ушунусун, жетебиз, алар дагы мыйзамдын алдында жооп беришет. Фарм мафияны биз азыр толук көзөмөлгө алдык. Мына депутаттардын арасында дагы, мамлекеттик чоң кызматкерлердин арасында дагы өздөрүнүн фарм компаниялары барлар көп.
УКМК төрагасынын бул сөзүнөн кийин бир ай өтпөй саламаттыкты сактоо министрлиги 500 дары-дармек арзандаганын маалымдады. Анткени менен баасы түшкөн дары-дармектердин арасында сырттан ташылып келип жаткан химиотерапияга керектүү же дагы башка кымбат баалуу дары-дармектер жок. 2021 жылы пандемия менен күрөш уланып, коронавируска каршы эмдөө жүрүп, ошон менен катар бул оорудан саламаттыгы начарлап, пост-ковидтик синдром менен жабыркагандар да көп болду. Жаз-күз айларында балдар арасында пневмония күчөдү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жогоруда айткандай, пандемия 2022 жылда уланарын божомолдоп жатат. Вирус чуккан адамдардын ден соолугундагы өзгөчөлүктөр эми көп жыл бою иликтене турганы да айтылууда. Урматтуу каарман, сиз 2021 жылы саламаттык тармагында болгон айрым урунтуу окуяларды уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева чогултум. Жаңырган жылда ден соолук каалайм, оорубаңыз.
Шунмен Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ошол жактан окуп, угуп, көрүп өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.